Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuna türkmen awatda bir wazir gaýtadan açyldy. Türkmenistanyň günne orta ýetirine global koronavirus pandemiýasynyň fonuna ýerdilen çäklendirmeleriniň çägine ýapylan bazarlar açylyp başlandy. Kafeler, restoranlar, awtogurlara hyzmat ediş nokatlary we awtoýolgolar ýapyklygyna galýar. Resmiler tarapynyň öz çägine hiç ýyly koronavirus hadisesi boýun alınmaýan yurtta maska we sosial aralyk düzgünleri dowam edýän mahaly Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapda soňky aýlarda sähel aşaklan ýokuşmalaryň gaýtadan hasabanyp başlananyny habar berýärler. Bu aralykda bazarlaryň soňky 3 aý töwereg wagt berip ýapylanyny garamazdan salgyt we kredit töleýlerini tölemäge mejbur edilýän bazar söwdegärleri bu talaplardan näge bolýarlar? Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň administratiw merkezinde 13-nji noýabrda bir bazarın işiniň bölekligini dikeldilendigini habar berdi. Bazarın açılmağı ýaşaýjylar üçin gowandyryjy waka boldy. Sebäbi gyş eşiklerini satyn almak üçin garaşýan adam köpdi. Ýöne bazar çäkli işleýär. Hepdede 2 gün, 6-njy gün we 2-nji gün işleýär diýip bir türkmenabat ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şoňa da köp adam şükür edip begenni diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň ikinji habarçysy Lewap welaýatynyň Farap we Däne wetraplaryna daýhan bazarlarynyň hepdäniň 3 günü, çarşenbi, anly we ýekşenbi günleri işleýändigini habar berýär. Bazarlaryň diňe 3 gün açylmagy yerli ýaşaýjylaryň bazarlara bolan talabyny dolup kanagatlandyryp bilmese de, söwda işçilerinin soňky bir näçe aý bäri girdijisiz galanlyk gödeňine tutulsa, Olorun açılmağı qovold deyip beyle kıvır Lewap yaşayıcısı Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundaşlıkta itti. Havarçıymada göre beyle kıvırma tediş nokotlarına girdilen çayaklendirmeler saklanıp kalıyor. Restoranlar, kafeler, toy mekanları, avtologları, kıvırma tediş nokotları, avtoyolgolar yapıklığına kalıyor. Muna varamazdan havarçıymı Türkmen avatı dine bir toy mekanının işine ruhsat birliyenliğini havar verdi. Kafelerde ve restoranlarda işleyen münlerçi işçiyini bir neçay veri işsiz kalıyor deyip yerli yaşayıcı havarçıymı. Mada gurrun verdi. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa döwründe girdilen çäklendirmeler sebäpli iş togtudylan edara kärhanalara döwlet tarapyndan nähildir bir kömegiň berilýändigi ýa-da däldigi barada köpçüligiň öňünde beýanat bilen çykyş etmeýär. Ýönadatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabatda işi togtudylan bazarlarda söwdegärlere soňky 3 aý bäri salgyt töleýleriniň hemde kredit töleýleriniň adatdaky fiýaly töledilýändigini habar berýär. Galiberdi habarçymyza görä Türkmenabatda bir bazaryň gaýtadan işe başlamagy Bazar söwdegärlerinin bu ýagdaýy boýunça şäher häkimliginden şikayatynyň ýa-da gawat gelipdir. Bazar söwdegärleri soňky 3 aý töwereg wagtyň dowamyna bazarlaryň işiniň togtudylan ony aramazdan özleriniň kredit we salgyt töleýlerini tölep gelenliklerini aýdýarlar. Bu aralykda habarçymyz Türkmenabatda beýleki karantin çäklendirmeleriniň saklanyp galýanyny, şäheriň merkezindäki köp gatly jaýlaryň arka tarapyna ýaz şäherlerini geçirmegiň gadagyn edilýändigini habar berýär. Märeke bermek üçin stol stul goýdurmaýarlar. Gadan gaýnatmak bir gadagyn. Şol sebäpden 7-si we 40 ýaly sadakalary onuň dogduk obasyny bermek tavşırlıyar deyip Türkmenabat yaşayıcısı Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundaşlıkta aýtdy. Azatlygyň ikinji havarçısı Türkmenabatda we Farapda soňky bir hepde bäri COVID-19 hadisalarynyň täzeden hasabanyp başlananyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu günler Türkmenabatyň ýokunç keselleri hastahanasyna her gün 30 töwereg adam koronavirus bilen kabul edilýär. Habarçymyz bilen atlandyrylmazlyk şertini gurrundaş bolan bir saglyk işgärinin sözlerine görä Türkmenabatda öňümizdäki ýylyň 15-nji ýanwarynyň Geç kalsa 1-nji fevraldan başlap revaksinasiýa, gaýtadan sanjymy işlerini başlamak gödeňine tutulýar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sähra. Aşşabadın 15-nji orta mektebinde 9-njy sınıp okuwçylara 8-nji sınıplar üçin niýetlenen kitaplar paýlandy. Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi şu okuw ýylynyň başyndan, ýagny sentýabr aýyndan bäri 9-njy sınıplara ähli uwurlar boýunça sapaklaryň kitapsyz okudylandygyny gurrun berdi.
Sentýabr aýyna gyýdym 9-njy sınıpa geçdi. Ol şondan bäri kitapsyz mektebe gatnaýardy. Ahyr 13-nji noýabrda 9-njy sınıp okuwçylarynyň ählisine geçen okuw öfümün okan kitaplarını, yani 8-nji sınıflar üçin niyetlenen kitapların ählisini paýlap berdiler.
Diýip gyýdy bu mektepde okuyan aşşabatly ýaşajylaryň biri anonimlik şertinde 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä mualimler okuwçylara 9-njy sınıfyň kitaplary gelýänçe ähli sapaklary boýunça 8-nji sınıfyň kitaplarından peýdalanmalydygyny aýtdylar.
Yanınız kitapsız olmasın.
Deyip aşşabatly ýaşajy mektep mualliminiň okuwçylara aýdan sözünü titirledi. Bellesek Türkmensanyň orta mekteplerinde okuwlar 1-nji sentýabrda başlandy we häzirki wagt okuw ýylynyň 2-nji çäregi dowam edýär. Enatalaryň sözlerine görä bu 2 ýarym aýyň dowamında agdalan mekdebiň 9-njy sınıp okuwçylaryna hiç bir sapak boýunça kitap berilmedi we okuwçylar sınıplarda tas boş oturup sapaklary geçdiler. Enatalar soňky ýyllarda pensiýa ýaşyna ýeten hünärli mualimler iýişden çykarylmagy, iýdigderli geçirilýän köpçülükleýin çäreler sebäpli mekteplerde çağlara berilýän bilimin hiliniň epesli pese gaçandygyny aýdyp, mo kitap ýetmezçiliginiň goşmaça zarba urýandygyny belleýärler.
Häzir okuwçylar bir sapak okasa 3 sapagy sınıpta oturup geçirýärler. Kitap bolanda da okuw ýok, ýöne indi kitap hem ýok.
Diýip aşşabatly ene bellede. Enatalaryň sözlerine görä 9-njy sınıp okuwçylara geçen okuw mögsümünde okudylan kitaplaryň näme sebäpden bu ýyl paýlanmandygy barada açaçan düşündürüş berilmeýär.
9-njy sınıfyň kitaplaryny täzeleme kararyna gelen bolmaklary mümkin. Olarda bir zatlaryň ýalňyş çap edilen bolmagy ihtimal.
Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bir ene aýtdy. Adatlyk öňden bar bolan kitaplaryň näme sebäpden okuwçylara paýlanmandygy barada goşmaça maglumat ýa kommentary almak üçin Bilim ministrligi bilen habarlaşmaga synaşdy. Ministrligiň özünü Baltyar diýip tanyşdyran resmisi bu mesele boýunça Aşgabatyň mekteplerine gözekçilik edýän bölümi jaňetmegi maslahat berdi. Emma redaktorymyzyň 15-nji noýabrda öýlen sagat 2-5 aralygynda telefon arkaly eden iýdigderle synaşygy netije bermedi. Adatlyk bu mesele boýunça 15-nji mektep bilen hem habarlaşyp bilmedi. Şeýlede bu ýagdaýyň paýtagtyň beýleki mekteplerinde gaýtalanýandygyny ýa-da gaýtalanmaýandygyny hem anyklap bolmady. Soňky ýyllarda Adatlyk ýurdun orta mekteplerinde okuw kitaplarynyň ýeti ýetmezçiliginiň duýulýandygyny, şol sanda täze neşir edilýän kitaplaryň hiliniň pestigi, mualimleriň könülip tozan kitaplary çatyp ýamap çağlara paýlaýandygy barada ençeme gezek habar berdi. Mundan başga da käbir mualimleriň öz sapaklarynda Sowet döwründe çap edilen ýa-da ýokary okuw jaýlaryna niýetlenen okuw kitaplarından peýdalanýandyklar barada hem maglumatlar gelip goşupdy. Türkmen häkimetleri mekteplerde okuw kitaplarynyň ýetmezçiligi barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne häkimetler ýurtda kitap neşir önümlerinin san we görnüş taýdan gitdigçe köpelýändigi barada wagtal-wagtal hasabat berýärler. Şeýle dolar ýurtda ýaş neslin döwri wap bilim alma üçin ähli şertleriň döredilendigini tekrarlap, muny köplenç çağlara berilýän öwredici kompýuterler täze açylýan mekdepler bilen delillendirýärler. Bu habarlaryň arasynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda häkimet başyna geleli bäri dürli temalarda 60-dan gowrak kitaby okuyjylara hödürlendi we olaryň köpüsi bir wada 3 dilde türkmen, rus we ingliz dillerinde çap edildi.
Adatlyk radiosu YouTube'da Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev lewapda prokuratura bergidar çykan paýtaç käreneçlere garşy çäre görýär. Şu günler Türkmenistanyň Gunnogor lewap welaýatyna paýta plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik paýtaç käreneçler prokuratura işgärleriniň basyşlary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä welaýatyň Kerki, Farap we Çärji wetraplaryna kanun goraýjy edaralar Bu ýylyň paýta hasylyny döwlete bergidar çykan käreneçlere çäre görýärler. Görülýän çäreler käreneçleriň döwlete bolan bergilerini ýygyna töletdirmek, olaryň emlaklaryny mejburi ellerinden almak ýaly temmileri öz üçin alýar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä prokuratura edaralary tarapynyň ýürüdilýän bu kampaniýalaryň 12-nji dekabr üçin dowam etmegini garaşlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp döwletiň welaýatda ýerine ýetirilmedik paýta plan borçnamalary sebäpli 29,5 million töwereği ýitki çekenligini habar berýär. Türkmenistanyň käreneçleri laýlaşyk esasyny döwletden ekin meýdanlaryny käreneçine alyp döwlet tapşyrygyna girýän ekinleri, şol sanly gowoçy we bugdaý ýaly ekinleri ösdürip ýetişdirýärler. Hemde ýygnalan hasyly döwletiň kesgitlen bahasy boýunça Döwlet harmanyna tapşyrýarlar. Öwredigine döwlet daýhanlary mineral dökümi we tehnika bilen ýeňillikli üçin etmäge borçlanýar. Döwlet plan borçnamasynyň hötdesinden gelip bilmedik käreneçler döwletiň öňüne bergidar çykýar we tat her ýyl prokuratura işgärleri tarapynyň ýetirilen ziýanyň öwredini dolmagy mejbur edilýärler. Synçylar Türkmenistanyň oba hojalyk puwdugyna daýhanlary hödürlenýän mümkinçiliklerin kanagatlanarsyzlygyny aýdyp tanqid edýärler. Daýhanlar öwredlerine wada berilýän mineral dökümleriň ýeter ýetmezçiliginden de tehnika yetmezçiliginden şikayet edýärler. Tehnikalara ýerk edýän mehanizatorlar wagtyl-wagtyl ýanygyç we ätiýaşa yetmezçiliginden derinýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýany ýakyna 1 million 200 000 tonadan gowrak paýta hasylynyň döwlet harmanyna tapşyrylanyny we paýta plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilenini ulan etdi. Türkmenistanyň paýta hasylyny ýygnamak işleri awgustda başlady we habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýygma işleri henizem dowam edýär. Onsan hukuklaryň goraýjy guramalar Türkmenistanyň hökümetini paýta önümçiligini mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edýärler. Habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä Lewapda büdjet işgärleri we döwlete bergidar çykan käreneçler şu günler Ahal welaýatynyň çägine ýerleşýän gowuçy meýdanlaryna paýta ýygmagy ýetdilýärler. Babadaýhan, Saraqt we Göktepe traplaryna paýta hasyly henüz asla ýygylmadyk gowuçy meýdanlar bar diýerler. Ol ýerleriň ýaşaýjylary paýta girdijisiz bolan soň taşlapdyrlar. Eskerler büdjet işgärleri ýetişmän soň welaýatlardan ýygymçy çekip başladylar. Dip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Lewapdaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä şäher awtobuslary Lewapda ýygymçylar Ahalyň Göktepe we Beýleke traplaryna ýygym ekip başlady. Ýatdasak mundan öwür global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Mary welaýatynyň traplaryň arasyndaky awtobus gatnaşyklary 15-nji noýabr üçin çäklendirildi. Bu aralykda habarçymyz Lewapda büdjet işgärlerinden hem-de bazar söwdügärlerinden ýygym üçin gaýtadan pul ýygnalyp başlananyny habar berýär. Ýok, söwda üçin bazardaky tilekeçiler dükana eýeleri 1000 manatdan pul berdiler diýip bir ýerli ýaşaýjy habarçymyz bilen gurungdaşlykda aýtdy. Muňa garamazdan bazarlar henizem ýapyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Galwertede welaýatyň durly sewitlerine ýerli häkimler paýta hasyl ýygnalan gowuçy meýdanlaryny gözegçilikde saklaýarlar. Köýtünna, Farap we Hojumat etraplaryna gowuçy çöpüniň çapylmagyna ruhsat berilmeýär. Habarçymyz etrap häkimleriniň hut öwrlerinin gowuçy meýdanlaryna aýlanyp bu talaba. Şol sanly paýta hasyl ýygnalan gowuçy meýdan larına mallaryň otlodulmagyna garşy gödäwçilik edýärler. Dekabr aýynda hem paýta tapşyrmak baradak talawy gödäwini tutýan kolhoz başlyklary eýäm häzirden ähtiýaj üçin 2-3 tonna paýta hasylyny harmana tapşyrman saklaýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şunlar Marvel aýtynyň Bayramaly şäherindäki orta mekteplere duýdansyz barlagçylar aýlanýar. Velaýet we etrap bilim bölümlerinden gelýän bu barlagçylar sapaklara girip, muallimleriň öz sapaklarynyň dolu okudýandygyny ýa okutmaýandygyny barlaýarlar. Bu barlaglar barada mektep muallimleriniň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Barlagçylar duýdansyz sapaklara girýärler. Muallimleriň okuw kitaplarynyň gollanmalarynyň konspektleriniň ýerine ýa-da däldigini barlaýarlar.
Diýip eferde atlandyrylmasylygyny soran Bayramaly muallim 15-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä barlagçylar gelen wagty muallimler ýerinde, ýagny sinplarda bolmasa, onda olara işden kowulmak howpy awanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä şuňa meňdeş barlaglar welaýatyň tas ähli etraplarynaky orta mekteplerde geçirilýär. Yönüşeyle barlaglaryň geçirilmegine nämäniň sebäp bolunduğu barada anyk maglumat berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetde şolun muallimler bu barlaglaryň sebäplerini muallimleriň işinde bahana tapyp, olary işden çykarmak we olaryň deregine täze işgäri almak üçin edilýän çäre dip düşündirýärler.
Häzir bir muallimi işden boşadyp bilseler, onuň deregine 100 000 manat para alyp täze adamy iş alýarlar.
Diýip Bayramaly muallim aýtdy. Adatlygyň bu barada Marvel aýt we Bayramaly etrap bilim müdirliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synan şyklary häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanda işe yerleşme üçin ýurt raýatlarynyň para bermäge mejbur bolýandygy, edara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň täze işgär almak üçin öňden işläp gelýän hünärmenleri dürli bahanalar esasında İşden çıkaryandygy barada adatlyk öň hem ençeme gede kabar beripdi. Şu aýyň başynda adatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli kärhanalaryň işgärleri özleriniň köpüsiniň aýlyk haklarından onlarça esse ýokary bolan para berip, uly kynçylyk bilen iş tapandygyny gurrun berdi. Olaryň sözlerine görä bir kärhanada ortaça aýlyk 1000 manat bolsa, ortaça para 60 000 manatdan geçýär. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiya hasabatlarında yılın yılına izdaki orunları eyleyer. Transparency International guramasının dünyada korrupsiyanın yağdayı boyunca 2020 yıl üçün çap eden son hasabatında Türkmenistan 180 yurdun arasında 165. orunu eyledi.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de adatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Европа Билелешигинин агдаларынын дашары иштер министрлери Билелешигин гүндөгөр серхединде мигранттарын келмеги менен багылашыкты дөрөн дарткынлыгын күчлөнгөн вактында Беларусия каршы тиеде санкциялар топлумуну кабыл эдер. 15 ноябрда Брюсселде кечирилген жыйынтыкта министрлердин авторитар Беларусь президенти Александр Лукашенко ва анын режимине шейледе Беларусь, Польша, Литва ва Латвия арасындагы серхетлерде капмагаршылыгын дөрөмөгүнө катнашыгы болгон кайдылган шахсиятларга һәм компанияларга каршы санкция düzgünleştirir. Bu yurtlar 27 agzalı Evropa Birleşiginin ve NATO'nun gündoğur bölögünü emele getirýär. Aktivlerin dondurulmagyny we siyahat gadagançylygyny öz üçin alýan çärelere tedewar ediljek şahsiýetleriň ýakyn günlerde atlandyrylmagyna garaşylýar. Esasan ýakyn gündoğurdan gelen müňler çadan Belarusyň serhedinde döredilen lagerlerde agyr şertlerde saklanýar we Ýewropa Birleşiginiň ýurtlaryna geçmäge tynanýar. Brüssel Lukaşenkany migrantlary blogyň serhetlerine getirip Belarusyň geçen ýylky jedelli prezident saýlawlarynyň soň günbataryň Lukaşenkanyň rejimine garşy giriden sanksiýalar üçin aralmaga tynanşmak taýýarlaýar. Orta tarapından goldanyan Lukaşenkanyň hökümeti Ýewropa Birleşiginiň aýyplamalaryny ret etdi we blogy gaçybatalga soraýan migrantlary ret etmek bilen adam hukuklaryny bozmakda aýplady. Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maasyň Brüsseli baran soň aýtmagyna görä Lukaşenko özüne garşy ähli sanksiýalary aýyrmagy talap edipdir. Bugün jogabymyzy bereriz. Bozgunlary Ýewropa Birleşigine basyş etmek üçin gural hökmünde ulanmagyň bu adamkärçiliksiz usuluna jogap hökmünde sanksiýalary hasam güýçlendirýäris diýip maýsa aýtdy. Литванын дашыры эшләр министры Габриэлюс Ландсбергес Беларусьнең әхлек хова мәйданларына мигрант китереп билҗәк авиакомпаниялар өчен чаклендермәгә үсләде һәм мигрантларны Беларусьтан якын гүндә ора кайтырма өчен көмәк бермәгә тәклиф итте. Минскын хова мендәлене үтүчләр өчен кадаган зона өвермәле дип ул журналистлар әйтте. Бу аралык 15 ноябрьда Лукашенко Минскын Беларусьнең үстәвлән миграция акымыны гураянлыгыны инкар итте һәм Европа Берлешегенең тәзе санкцияләре гирдән халатында өзімізді қорарыс дейді. Шелихем Белта дөвлет хабар құлуының мағлуматына көре Лукашенко мигрант кризисінің конфликті өрілмегіні үсілемеянлігін айтты. Европа Бүлелешігі 2020 жылың август айында Лукашенканы үзлігізіні 6-жы мөхлеті қалдыран қалп президент сайлаулары өсес берішіліктің соң оппозиция хем парақатшылқлы демонстрантлары қаршы көріш, көрін қопсулық чәрелері себәплі Беларусия қаршы 4 тапқыр санкция керізді. Мигрант кризисіні жоға пөкмінді Польша, Латвия, Литва, Беларусь филен серкетлеріні көшлендір яр Польшаның серкетчілері 15-жы ноябрда серкетің белекі тарапындағы мигрантлары бұйруқлары еріне етірмәтелер Олары қаршы күч уланып болжақтығыны дойдырдылар. Польша ва Литва хер гүн 100-дін қоурағы адамың гейірмәгі тинан шияндықларыны хабар берділер. Польшаның премьер-министрі Матеус Моравески 14-жы ноябрды верен интервьюсында НАТО-ны мигрант кризисіні чөзмәк үчін анық әдімлері әтмәгі чағырды ва өзінің хем Балтия кәрдешлері білін гүн батар харби білерешігінді қыстағылы маслахат кечіріп-кечірмәділік варады пікір алы шияндықларын айтты. Европа Бүлелешігінің санкцияларына тезі бар болмағы чак әділіян, құрамаларың қатарына кейірен Беларусьң дөвлет ечілігіндәкі авиакомпаниясы Белавия, сириялыларың, ирақлыларың, еменлілерің өй оғанстандыларың Бірлешін Араб Емірліклерінен келмәгіні қадаған әденлігіні хабар берді. Белавия 14-жы ноябрда өз веб сахипасында ерләштерен 4 юрдың райатлары үчен ниятләнгән бәянатында Берләшен Араб Эмирлекләренең ихтиярлы идаралары белән гелнән карарлары лаеклыкта Дубайдан Беларусия вариан учарларда агдалан дашар юрт райатларына гелмәгә рухсат берилмәҗәктәген дойдырды. Моның оңыз ерәсендә гешен хепте Белавия Анкараның хайшы өнче сириялылары, ираклылары ва еменлылары Төркиядән гелгән учарларда гелмәгән кадагын әлеп тем. Гешен хепте дә Төркия Сирияның ирагын ва Йеменнең райатларының өз хова мендерләреннән Беларусьга учмагын кадагын әйтте. Сирияның хутуты катнавы Чам Винкс Airlines Беларусьнең пайтахтына учышларын тохтатты. Иракта хөкүмәт 18 ноябрьдә Польша Беларусь серхедендә милләтин исәстәге алын райатларының кайтып келмәге өчен учышлары гураянлыгын әйтте. Ирагында шәрифләр министрлыгының мәтбуат секретары Ахмет Аль-Сахаф Ирак телевидениесендә дә чыгышында Минск-Багдад учырларына нәчә адамның мүнеп билҗәктегене әйтмәде. Шәрифдә булса Ирак терхәтте галын раятларының 570 вирының милләтен кайтып келмәге таярдыкларын хатавалдыгын мәлим итте. Багдад белән Минскның арасындагы идегдерле хова багланышыклары август айыннан бери тохтырылып ди. Европа комиссиясының вице-президенты Маргарита Шинас Ягдай Арал маслахатлашма үчен 15 ноябрьда Багдадка китмели болды.
Азатлык радиосы YouTube-да. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халык ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапындан иберилген видео язгылар аркылы ресми мәтбуатта беян эдилмеген халык турмушунун өз болушлу бир чечими хөкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağır yarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutar yarız.